Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Varme salutas vin, karaj aŭskultantoj, la Esperanto-skipo de la Varsovia Pola Retradio. La 5 de julio 2022 en la 1176 elsendo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Hodiaŭ antaŭ mia mikrofono gastas profesorino Ilona Kutny el Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, kun kiu mi interparolas pri la eventoj laste de ŝi partoprenitaj kaj partoprenotaj baldaŭ, kaj ankaŭ pri la daŭranta varbado por la surlokaj magistrigaj studoj pri interlingvistiko en Poznano. Pri ciam pli modai, sed ja ancau ekologiei kai ekonomiei sun paneloi, ni informas en la scienza bulteno, aldone informante, ke ili povas funkcii ancau nocte. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La pola kompanio Bioelektra Group autoras la venkan teknologion de alifarado de rubo, kiu estis rekonita kiel la plej interesa por ekologia solvo en nia lando. Post la ricevo de la premio en la unua konkurs etapo de Energy Globe, ĝi avancis al la tutmonda finalo. Energy Globe estis establita fine de la 90 jaroj fare de la austra ingegnero kaj ekologia aktivulo Wolfgang Neumann. Laureatoj estas elektataj duetape dum la landa kaj sekve monda rivalado. En la finalo de la konkurso premioj estos aljuĝitaj en 6 kategorioj: akvo, aero, tero, fajro, juneco kaj ekologiaj plastoj. La pola kompanio reprezentos nian landon en la kategorio tero. La pola projekto de alifarado de forfalaĵoj baziĝas sur la teknologio konsistanta en termika traktado de rubo, dum kiu oni aplikas vaporon sub alta aerpremo. Speciala procezo nomata rotosteril ebligas transformi biodiserigeblajn rubojn en konstrumaterialojn. Simila teknologio de Bioelektra Group estas de jaroj uzata en la urba establo por alifarado de la komunumaj forfalaĵoj en la loko Ružanky. La pola projekto, krom protekti la medion, estas ankaŭ eksterordinare ekonomia. Dank alla concurso, gi havas chanson aperi ancau aliloque en la mondo.
La reto de machinoi por liverado de pacajoi en Pollando grandigas fulm rapide. En la lasta jaro oni notis 45% kreskon. La pakaĵ liverajn automatojn povas utiligi jam preskaŭ 17 milionoj da poloj, el kiuj eĉ 46% ĝis la plej proksima pakaĵ aŭtomato dividas la 350 metra distanco. La pakaĵ aŭtomata reto ĉirkaŭprenas ĉiam pli da urboj, ĉiam pli da malgrandaj loĝlokoj kaj eĉ vilaĝoj. En Pollando funkcias jam pli ol 21,000 pakaĵaŭtomatoj, kaj oni prognozas ilian dinamikan plukreskon. Ili aperas ne nur sub la marko de InPost, sed ankaŭ de aliaj firmaoj. La jarkomenco estis tre dinamika kaj evoluiga por InPost en la monda skalo. La enspezoj de la firmao en la unua jarkvarono de 2022 kreskis je 94% kaj ĝi priservis 164 milionojn da pakaĵoj. Tiu periode sur la pola merkato InPost notis 16% kreskon.
La pola mon bileto leh kacinski valoras esti polo, kun la valoro de 20 zlotoi presentanta la pereintan en aviadil katastrofo polan presidenton leh kacinski, estis rekonita kiel la plej bona kolektisto mon bileto de 2021. La premion attribuis Reconnaissance International, la tutmonda institucio occupigianta pri valuta, optica kaj cifereca sekureco de dokumentoj. Malgrau forta rivalado, la pola monbileto emisiita de la Nacia Pola Banco de Pollando gainis inter 12 aliaj proponoj. La jurio de la concurso reliefigis giain distingain valoroin. Sur la aversa flanco trovigas la portreto de la presidento de la Pola Respubblico, la bildoi de la ordeno de la Blanca Aglo, cae de la presidenta palazzo en Varsovio. La reverso presentas la construajon de la cefurba museo de la Varsovia insurrectio 1944, stricantoin en la Gdanska shipfareo, la surscribon solidarezo, kai bildon de la pola milit tombejo en Katyn. La distinguita mon bileto estas protektita per la plej modernaj sekurecrimedoj, inter alie du colora securez fadeno en la blanca cae rugia metalecai coloroi, reliefa ora et folio, reliefa fono, plur colora angul effecto, microgravurado cae speciala rastrumero. High Security Printing, EMEA, estas ciujara conferenzo, ciare occasinta en Tallino. Gi estat dedicita inter alie alla plei novai technologioi cae technicoi en la productado cae eldonado de monbiletoi, electronicae pasportoi, identigiloi au visoi.
Varsovio parolas en Esperanto. La canzonum La Druido de Alejandro Cosabella cantis Jean-Marc kaj Natasha. Daurigante nian Esperanto elsendon, ni proponas nun nian sciencbultenan temon.
S sun paneloi por akiri verdan energion estas ciam pli popularai, sed ili havas kelkajn limigojn. Ili plej efike funkcias en hela rekta suna lumo. La nubaj kaj pluvaj tagoj povas redukti ilian efikecon. Dum krepusko la sunpaneloj ne povas funkcii. Nun, sciencistoj el la Universitato de la Nov-Suda Kimrio sciigis pri sia grava sukceso, se temas pri la produktado de la nokta sunenergio, la procezo, kiun oni ĝis nun traktis nur teorie. La teamo el la lernejo pri fotovoltaika inĝenierio kaj renovigianta energio generis elektran energion el varmo radiata kiel infraruĝa lumo. Tiel ili imitis sistemon per kiu nia planedo malvarmiĝas nokte, emisiante varmon en la kosmon. La esploristoj sukcese testis aranĝaĵon difinatan kiel termoradia diodo, kiu transformas la infraruĝan varmon en elektran energion. Ilia opinie la efikado de la termoradia diodo estas komparebla al teknologio aplikata en noktovidiloj. La kvanto de la energio produktita teste estas dume nekredeble malgranda kompare al la povo de la sunpaneloj kaj egalas al 1 milono de procento. Tamen tio kreas la esperon pri evoluigo de sunpaneloj, kiuj produktos elektran energion ankaŭ nokte. La kimraj sciencistoj ne estas unusolaj, kiuj volas krei sunpaneloin funkciantajn 24 horojn diurne, 7 tagojn dum la semajno. Kiel la unua, esploris tiun eblon norvega esploristo Rune Strandberg. Nun, ankaŭ sciencistoj el la usona Stanford University testas la alternativajn metodojn utiligi la varm energion en mallumo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Mi tre gioias antaŭ nia mikrofono de nova gastigi profesorinon Ilona Kutny, sed ĉifoje mi ŝatus demandi vin pri la konferenco, kiun vi pasintsemajne partoprenis en Varsovio. Pri kiu konferenco temis, kia estis via kontribuo?
Mi kore salutas ĉiujn. Mi volus raporti pri la Monda Kongreso de la organizaĵo Federacio Internacionale de Profesor de Langue Vivante, kiu estas internacia federacio de lingvoinstruistoj. Tio estas la ĉefa organizaĵo de lingvoinstruistoj kaj ilia Monda Kongreso estas grava evento, kiu nun okazis en Varsovio inter la 27 kaj la 29 de junio en la Universitato Varsovia.
Ĉu vi havis iun propran kontribuon aŭ vi estis simple partoprenanto de tiu ĉi konferenco?
Kompreneble mi havis kontribuon pri la interkultura kompetento. La titolo estis Evoluigo de interkultura kompetento per interkultura lingvo. Do, verŝajne miaj aŭskultantoj jam scias pri kiu lingvo temas. Do, Esperanto, mi estis la sola persono kiu havis iun kontribuon pri Esperanto, kaj estis interesiĝo pri tio. Estis malgranda grupo, sed la kongreso havis kutime 6 paralelajn sekciojn, do por unu sekcio tiel estis ne tiom granda publiko, sed ili estis interesitaj, ili nenio sciis pri Esperanto, kaj kiam ili aŭdis pri Esperanto, kiu estas en universitata programo, ili vere estis mirigitaj. Mi fakte pensadis pri tio, ke ni esperantistoj ofte ne sufiĉe informas la eksteran mondon, kaj pro tio la ekstera mondo neglektas nin, ĉar ne scias ion pri ni. Do multe pli da kolegoj en universitatoj, kiuj ĉiukaze okupiĝas pri esploroj, devus aperi en diversaj internaciaj konferencoj, kongresoj, kaj prezenti kiun kontribuon Esperanto havas. Se ni prezentas, proponas prelegon, kiu estas laŭ la temo, kaj estas lau bona nivelo, do tiam tiuj kontribuoj estas akceptataj. Kaj mi ĝojas, ke nun mi povis tion fari, des pli, ke nun mi havas aldonajn celojn al tiuj de la kutimaj interlingvistikaj studoj.
Do ĉiukaze, Ilona, gratulon, ke ĝuste vi kontribuis tiamaniere, ke la medio estis informita pri Esperanto tuta parte laŭ tiuj ĉi vidpunktoj, kiujn vi ĵus menciis. Lastatempe, kiam ni renkontiĝis antaŭ la mikrofono kaj poste plurfoje en la elsendo, mi ripetis la informojn pri la magistriga interlingvistika studoj en Poznano. Temas pri la studado firmloka dujara kaj kiel nun la situacio aspektas.
Nun la situacio iĝas pli kaj pli serioza, kaj mi ankoraŭ volus altiri la atenton de tiuj, kiuj mem povas ekstudi aŭ konas junulojn, kiuj povus ekstudi, instigu ilin, ĉar tio estas tre grava, ke tiuj ĉi magistraj studoj, kiuj ĝis nun ne estis kaj neniam en la mondo estas, startu. Nun jam eblas aliĝi al la universitata paĝo de Adam Mickiewicz Universitato, tie estas tiu varba paĝo rekrutacia, kaj tie oni povas aliĝi al tiuj studoj. Tiuj studoj estos surlokaj por studentoj, kiuj estas en la studenta aĝo kaj volas akiri sian magistran titolon. Mi pensas, ke tio estas ankaŭ interesa kombino, ke Esperanto ne estas en konflikto kun la angla, sed ĝuste kunlabora. Ĉar nuntempe ni devas koni kaj la anglan, se ni volas iel havi aliron al esploroj kaj tiel plu, sed kompreneble la avantaĝoj de Esperanto por ni esperantistoj estas bone konataj. Do tiuj studoj, kiuj portas la nomon interlingvistikaj studoj, kompreneble proponos unuavice la interlingvistikaj studobjektojn ene de esperantologio, ties lingvistikon kaj literaturon, sed ankaŭ la intercultura komunikado estas en la centro de tiuj ĉi studoj, por kiuj Esperanto estis kreita kaj alstara taŭgas. Al tio aldoniĝos la tria elemento, nome la informastrumado. Nuntempe homoj devas manipuli la komputilojn per interreto, trovi diversajn datumbazojn, fontojn, ankaŭ disponigi siajn rezultojn en retejoj kaj tiel plu. Do tiu elemento de la studoj, kiuj provizas la studentojn per tiuj konoj, kiel trakti datumbazojn, retpaĝojn kaj tiel plu, tio estos en la angla lingvo. Do la finonto de tiuj studoj enhavos tre solidan bazon pri du lingvoj, Esperanto kaj la angla, ĉar estas ankaŭ altnivelaj lingvokursoj, kaj pri interlingvistiko, esperantologio, pri interkultura komunikado kaj pri informmastrumado. Do ni kore bonvenigas junajn personojn, kiuj konas jam iomete Esperanton. Ĝis la komenco ni havas ankoraŭ pli ol du monatojn, do vi povas refreŝigi viajn Esperanto-konojn kaj poste partopreni en tiuj studoj, kie estos vere internacia etoso. La kernon de la grupo konsistigos ĉinaj studentoj el la Zhejiang-universitato, kiuj estos post kvarjaraj esperantologiaj studoj, kaj al tiuj aliĝos ankaŭ aliaj. Ni speciale proponas la studojn ankaŭ al azianoj el Koreio, Japanio kaj tie plu, sed kompreneble ankaŭ eŭropanoj estas bonvenaj, eĉ anglalingvanoj estas bonvenaj. Por ili anstataŭ la angla lingvo estos alia lingvo, kion ili povos lerni. Do nun denove estos malfermita en tiu ĉi semajno la ebleco aliĝi, kaj mi pensas, ke tiu, kiu volas, povus aliĝi kaj trovi konvenan solvon por akiri magistran diplomon.
Kiel ĝis nun trapasas la varbado? Ĉar ni ja scias, pri tio mi parolis, ke la bazon konsistigos ĉinaj studentoj, sed kiel aspektas la situacio nun, se temas pri la alilandaj studentoj?
Do momente jam 10 studentoj aliĝis, sed ne sendis ĉiujn siajn dokumentojn, pro tio ni devas remalfermi la aliĝon. El tiuj estas 11 ĉinaj studentoj kaj 7 aliaj, ekzemple el Turkio, Azerbaijano, do el foraj landoj kaj ĝis nun neniu el Eŭropo. Do mi ankoraŭ tre esperas, ke dum la somero ankaŭ iuj povos aliĝi el Eŭropo.
Ĉu estas iu limdato?
Jes, la uno eĉ jam pasis, sed nun la sekva limdato estos fine de julio, kaj eventuale ni havos ankoraŭ unu lastan limdaton en septembro.
Do rekte antaŭ la komenciĝo de la studoj. Kaj kiel aspektos la sesio septembra de interlingvistikaj studoj?
Do ĝi devos okazi surloke. Espereble ĉiuj partoprenantoj, momente 30, povos persone veni kaj tiel partopreni en la surlokaj kursoj, kiuj donas apartan sperton al tiuj, kiuj nun okazis ankaŭ rete. Sed la retaj eblecoj, mi devas diri, fakte riĉigis nian oferton. Tiel ni havis pli da eblecoj renkontiĝi, pli da eblecoj ke studentoj kontribui, kaj ankaŭ ke aliaj kolegoj kontribuu, do la studo iĝis tute interesa. Mi ankoraŭ atentigas vin aŭ altiras vian atenton al tio, ke post dujaraj ripozo pro la pandemio ankaŭ Arkones okazos.
Ĝuste, tio estos aparta riĉigo de la.
Jes, kaj kiel kutime al Arkones kontribuas ankaŭ niaj gestudentoj kaj instruistoj, do estos programoj far cinae partoprenantoi, coreae partoprenantoi, vietnamae, indonesiae, dovere estos interesa eblezo por poloi che en tiuci mal longa semainfina cun vieno sperti la tutan mondon.
Corantancon pro la informoi, dis nune, do ni sekvos la progresoin pri la magistriga interlingvisticae studoi surlocae en Poznano, sed iam antau gioias en septembro rencontigi en Poznano fisice, antau olni rencontigios en Poznano fisice, multei esperantistoi havos la chanson rencontigi cun vi Lona, dume bet en Litovio, multe vi contribuos alla programo.
Fakte dum la lasta jaroj bet iĝis preskaŭ konkurenca al UKO, ja havas multe da partoprenantoj kaj tre interesan kaj riĉan programon. Mi mem havos prelegserion el kvin prelegoj, kiuj rilatas al Esperanto, kiel ekzemple Esperanto inter la naturaj lingvoj, etapoj de evoluo de Esperanto, obstinaj radikoj, verboj el la centro, kaj Esperanta vortprovizo kaj ĝia evoluo. Do mi ĉi tie atendas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri Esperanto kiel lingvo, kaj esperas ankaŭ trovi iujn, kiuj post la prelegoj eble ekhavos emon ekstudi en Poznano.
Mi do desiras ke via ideo realiĝu antaŭ vi bet, sed vi antaŭ nelonge estis en Hungario ankaŭ en la Esperanto kunteksto.
Jes, okazis kunveno de malnovaj instruistoj kaj studentoj de lingvistika katedro de la Universitato Eötvös-Loránd, kie mi mem studis kaj ankaŭ instruis Esperanton en la Esperanto-fako post István Szerdahelyi. Kaj en tiu ĉi renkontiĝo okazis diversaj rondaj tabloj, kaj ankaŭ mi estis invitita por paroli pri la iama Esperanto-fako, kion mi de tie konservas, kion mi plu faris. Do mi estis tre ĝoja, ke en tiu grava renkontiĝo antaŭ lingvistoj mi povis mencii, kio signifis Esperanto-fako, la rolo de István Szerdahelyi, kaj kiel la aferoj plu progresas, se ne en Hungario, kie bedaŭrinde la Esperanto-fako estis fermita antaŭ ĉirkaŭ 10 jaroj, se ĉi tie en Pollando, kie mi konsideras min mem kiel posteulo de István Szerdahelyi.
Tiel estas, tiun rolon vi plenumas. Do, koran dankon ankaŭ pro ĉi tiu informo. Do, ĝis septembro, kaj kiel ni jam diris, ni sekvos la progresojn, se temas pri la varbado por la magistriga interlingvistika studo en Poznano. Dankon profesorino Kutne, kaj ĝis baldaŭa raŭdo. Hodiaŭ mia antaŭ mikrofona gasto estis profesorino Ilona Kutny. Ĉi tiu interparolo estis la lasta programero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Se ĝi plaĉis al vi, ne preragu per viaj rimarkoj kaj opinioj. Se vi volas, ke niaj elsendoj daŭru, ne avaru vian subtenon por nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Per tiu memorigo niam diras al vi ĉiuj gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.